a maiores de todas esas personas que acompañarán os espectáculos, como falábamos de máis do 80, pois tamén irán nas propias carrozas os paxes que repartirán os agasallos e os caramelos ao longo da cabalgata e acompañarán nas carrozas as súas majestades. Dentro dos espectáculos programados vamos a poder ver pois moitos elementos como submarinos, caravanas, zeppelins, animais grandes, en fin, toda esa posta en escena que acompañará e que irán descubrindo pois esa temática, como dixen, que era das grandes viaxes polo mundo. Contaremos de novo con 4 carrozas, unha para Melchor, outra para Gaspar e outra para Baltasar, e ademais irá tamén unha carroza de agasallos.